Tak vás chci všechny srdečně pozdravit, je to milé být mezi vámi. I dnes, tady v neděli ráno, máme moc krásné ráno, slunce svítí a věřím, že to je důvod k tomu, aby byl úsměv na našich tvářích, že? Já když tak nějak stárnu věkem, tak když jsem byl mladý, jsem říkal, proč se furt lidi baví o tom počasí? Prostě teď to je jedno, jestli prší, život je skvělý, může pršet, já jsem furt veselý, ale teď nějak si říkám s věkem, je to veselější, když svítí sluníčko. Takže tak je to a dneska je to určitě veselější. Tak je milé vás vidět, je dobré být mezi božím lidem, když se schází v neděli. A když jste tady zpívali, chválili Pana, tak je to nádherné, protože On je uprostřed nás. A taky já vás dneska chci pozbudit něčím z božího slova, nebo nějakými myšlenkami, které mám pro vás a věřím, že mi je dal Pán. Ale dříve, než to učiním, tak bych se rád ještě krátce stišil a modlil. Pane, já ti děkuji za to, že můžeme i dnes mít tento čas oddělen pro tebe, pro tvé slovo, pro hledání tvé tváře. Toužíme tě uctívat a také toužíme potom, aby tvé slovo měnilo naše životy. A taky teď se modlím, aby tvůj Duch Svatý mohl mocně vanout, aby si otvíral naše srdce a otvíral naši mysl, ať můžeme rozumět tvému slovu, ale také, aby ono bylo tím zrcadlem, v kterém se vidíme a mohli jsme žít podle něj. Buď nám, Pane, milostiv. Amen. Amen. Tak možná jenom krátce řeknu, já jsem z Karviné jinak. My tam možná máme podobně dlouho sbor od roku 1991, vy jste asi krátce 6, aha, tak trošku později, ale to je podobné. Takže od té doby tam nějak zápasíme, všichni to určitě znáte, jak to je ve sboru, někdy jsou radostné chvíle, někdy procházíme boji a zápasy, někdy se modlíme za nemocné, jindy hledáme místo, kde se budeme scházet, tím vším jsme si prošli, ale když se ohlednu, tak musím říct díky Bohu, Pan je dobrý, Pan je věrný, On nám vždycky pomáhal, nikdy nás nenechal samotné, neopustil nás. A víte, když jsem byl mladší, tak člověk tak nějak měl ten pocit, to všechno, co je před námi, co Bůh má pro nás, to chceme a do toho vstoupíme. Teďkom já se počítám, že jsem někde střední generace a když tak nějak člověk má možnost se trošku pohlednout, tak si může říci, no ne všechno, to, co jsme očekávali, se stalo, nebo se to stalo způsobem, jak jsme chtěli, ale něco jsme se naučili. A tak si myslím, že trošku jinak se díváme na věci před námi, kdy s takovou nějakou větší bázní a respektem vůči Bohu člověk si říká, Pane, my bychom toužili vidět probuzení, proměněné životy lidí a chceme vidět, jak další generace roste a slouží ti. Ale máme v tom trošku jiný postoj, než když člověk byl mladší. Ale to, co chci dneska učinit, je vás pozbudit, aby jsme nikdy nestratili ten postoj pohledu vpřed. Víte, za 20 let si myslím, že já a lidé v tom věku kolem, mě bude kolem 70 za 20 let, si myslím, že budeme hodně zápasit s tím, aby jsme vůbec chtěli se podívat vpřed. Budeme hodně vzpomínat. Budeme říkat, jak to bylo dobré anebo špatné. A budeme vytěsňovat některé myšlenky, které jsou před námi. Jsme včera byli na pohřbu a člověk si říká, každý jednou odejdem, pokud Pán nepřijde. A najednou, když se na tom chvíli člověk zamyslí, tak hodně rychle já si řeknu, na tohle ještě čas. A prostě vytěsním to. A na druhé straně všichni víme, že potřebujeme jít tím životem tak, abychom doběhli, aby jsme došli. A tohle bylo vzácné včera vidět, že hrdina víry odešel ve věrnosti, ve vydanosti Pánu, svůj běh doběhl. A písmo nám říká, že máme následovat ty, kteří došli. A tak díky Bohu, i za ten včerejší pohřeb, myslím si, že jsme si mohli připomenout to, jakým darem byl Rudek pro nás a mohli jsme se z toho těšit a zároveň z toho vzít inspiraci, aby my jsme mohli být požehnáním pro druhé, pro své rodiny a aby jednou mohli o nás říci, doběhli svůj boj víry. A to je to, co vám všem přeji. To je to, co potřebujeme v životě udržet. Ten směr za Kristem. Možná, jak bylo řečeno, jdeme do nebe a cestou se zastavíme v Zábřehu, cestou se zastavíme někde u babičky na prázdniny a někoho navštívíme, ale ten směr je stále stejný. Amen. Máte někdy úsměv na tváři v Zábřehu? Jste všichni tak vážní normálně. A je to naprosto v pořádku. Do mnohých zborů, když přijedu, tak lidé jsou vážní. Ale opravdu vás chci pozbudit. Křesťan vypadá velmi dobře, když tady ty koutky se zvednou. Tak prostě je to velmi křesťanské. Vypadá to moc dobře. A je to, víte, co to je? Je to nakažlivé. Je to fakt nakažlivé. Mě tím nakazili křesťané. A když mě tím nakazili, tak si myslím, že se zvedla nějaká rovina mého života. Že trošku z těch chmurných dnů se člověk nějak poznesl a řekl, proč se starat nad věcmi? Teď máme Pána, on je naše radost, on je to útočiště, on je ta korouhe, v kterém bojujeme vítězné bitvy. A opravdu si myslím, že Pán Bůh mi pomohl tak trošku nějak přijmout něco z té radosti od něj. A já vás chci tím nakazit a pozbudit a inspirovat, abyste se usmívali na druhé, abyste se pozbuzovali navzájem, abyste mohli být těmi, kteří ukazují, opravdu má to smysl následovat Krista a připravovat se na nebeský pobyt. Takže to téma, o kterém dneska chci s vámi hovořit, je tak jednoduše nazváno posilujme se navzájem. Potřebujeme jeden druhého, máme si být posilou. A pokud bychom chtěli takový nějaký více zajímavý název pro to dnešní mé poselství, tak bych ho nazval přepněme program. To zní tak technicky, že? Ale my někdy opravdu potřebujeme přepnout v sobě určitý režim nebo program. A tak začnu z listu 1. Tesalonickým 5.11. Tady čteme. Proto se navzájem pozbuzujte a buďte jeden druhému oporou, jak to již činíte. Buďme si oporou, posilujme navzájem své ruce v Bohu. Veme vážně tohle slovo, které tady apoštol Pavel říká a buďme těmi, kteří chtějí posilovat druhé. Proč o tom s vámi chci hovořit? Protože člověk, když přichází ze světa a setká se s evangeliem, tak najednou zareaguje a říká si, někdo mě má rád. Někdo mě může vysvobodit z hříchu. Tím je Ježíš. A člověk tak nějak hodně naslouchá nejenom ušima, ale i srdcem a touží potom, aby Bůh ty věci v jeho životě konal. A když se to děje, tak je to velmi příjemné. Já když jsem se nějak rozhodl jít za Pánem, tak jsem zjistil, že Bůh odpovídá na mé modlitby, že je vyslýchá, že někdy to je velmi rychle. A mě to prostě pozbudilo, inspirovalo. Najednou člověk má ten pocit, Pán Bůh asi nemá nic jiného na práci v nebi, než poslouchat moje modlitby. Tak jsem se cítil. Prostě pomodlím se a Bůh mi buď odpověděl, nebo vyslyšel modlitbu, nebo poslal někoho, kdo prostě nějak reagoval na tu věc. A já jsem to byl velmi pozbuzen. Samozřejmě dneska je to trošku jiné. Je to zápas, takže znovu bychom mohli mít stejný pocit. Dneska Pán Bůh asi poslouchá ty nově obrácené, že? A na nás už nemá tolik času. Ale tak to není. Protože on má rád tebe i mě, on má rád každého z nás, on za nás zaplatil tu nejvyšší cenu. A písmo nám říká, že on naslouchá těm prosbám a volání Božího lidu, že to je jako kadidlo, které k němu vstoupá. Ale tady chci hovořit o tom, že nás Pán posadil do církve. On ti dal bratry a sestry a on očekává, že budeš se dívat do písma, jak žít v tom společenství. Víte, když jsme včera, znovu se vrátím k tomu včerejšímu rozloučení s bratrem Rudkem Bubíkem, tam bylo mnohokrát řečeno, byl to muž, který se zajímal o jednotlivce. On si je pamatoval po letech. On se ptal dál na jejich životy, jejich rodiny a děti. Byl to pastýř, který prostě měl vztah k těm jednotlivým lidem. Zval je domů, zastavil se, pozdravil tě někde, když tě potkal na konferenci a opravdu to jeho srdce bylo pro lidi. Nám všem, kteří jsme ho znali, tak to asi bylo příjemné, když tě biskup zastaví, zeptá se, jak se máš, osloví tě jménem, tak si řekneš, biskup mě zastavil, se ptá na mě, no, to je skvělé a jiní lidi prochází, on se baví se mnou, že? Takové lichotivé. A asi známe ty pocity, když ti někdo věnuje pozornost, když vás lidi třeba pozvou tady dopředu a ocení něco, co jste udělali, že jste se někde modlili nebo evangelizovali, jeli jste na misi, prostě lidé na vás udělají sbírku, vyšlou vás, pak se ptají, jak jste se měli a modlí se za vás a dávají vás v kázání za příklad, že jste vzali dovolenou, jeli jste na misijní pobyt a tak se cítíte dobře. Řeknete, někdo to ocenil. Haleluja, tak to má být. A víte, ta konzumní doba, v které žijeme, ona nás tak nějak, ať chcem nebo nechcem, formuje takovým tím směrem, jakoby přijímat dobré věci. Činit volbu. Toto, tady je nějaká oběť, tak to nechci, ale tohle je příjemné, tak to chci. A každý z nás, ať jsme křesťan nebo jsme začínající křesťan, v téhle době žijeme, s tímhle konzumem se setkáváme, my si prostě přijdeme někde do obchodu, tak se rozhodujeme, co si koupíme, my se rozhodujeme, na co se budeme dívat, my se rozhodujeme, s kým se budeme přátelit, my se rozhodujeme, kam pojedeme na dovolenou. Prostě činíme volbu, že? A málo kdy se někdo rozhodne pro něco horšího. Když jedeme na dovolenou, tak hledáme asi ty lepší možnosti, kde strávit tento volný čas. A já jsem si všiml, že do církve se nám něco podobného tlačí. Lidé přichází v neděli do sboru, jsou často někdy unavení po celém týdnu z práce. Někteří jsou unavení ze svých rodin, protože mají nevěřící partnery. A když tak nějak se oblečou, rozhodnou, veznou tu svoji Bibli a jdou do té církve, tak aniž bys chtěl, aniž bys si to uvědomoval, aniž bys nad tím přemýšlel, tak většina čeká, že přijdu a někdo mě povzbudí. Protože jsem tak unaven z toho týdne. Jsou tady někdy takoví lidi? Chodí k vám někdy? K nám chodí normálně. A v mnohých sborech jsou. A já neříkám, že to špatně. My právě potřebujeme se umět povzbuzovat navzájem. Vůbec to není špatně. Ale co kdyby si někdy se ráno probudil a řekl, dneska já vezmu svoji Bibli a budu to já, kdo půjde do církve a povzbudím ty druhé. To je postoj, to je rozhodnutí. To je změna programu, jak jsem řekl. To je něco, co musí nastat uvnitř. A když budeš číst písmo, tak zjistíš, že to po tobě Pán Bůh žádá. Povzbuzujte se navzájem, jedni druhé. Mějte o sebe zájem, že? A tohle je velmi důležité pro ten zborový život. Pojďme trošku dál. Je to společná zodpovědnost. Pokud někdo si myslí, od toho jsou vedoucí, aby toto činili, nemyslím si to a nevidím to v písmu. 2. Korinským 13.11. Nakonec, bratři, žijte v radosti, napravujte své nedostatky, pozbuzujte se, buďte jednomyslní, pokojní a Bůh lásky a pokoje bude s vámi. Pozdravte jedni druhé svatým políbením. Znovu je tady pro všechny bratry, věřme, že i sestry, tak je tady k spoustu rad, jak se chovat v tom společenství církevním a je tady také povzbuzení. Židům 3.13. Naopak povzbuzujte se navzájem den co den, dokud ještě trvá ono dnes, aby se nikdo z vás oklaman hříchem nezatvrdil. Tady dokonce vidíme nějakou rovinu, že když nebude povzbuzení, může dojít k zatvrzení srdcí křesťanů. A jakým způsobem? Že hřích tě oklame. Víte, kdy hřích může začít pracovat v našich životech? Právě proto, když se budeme mračit na sebe. Lidi řeknou, oni mě nemají rádi. Oni proti mně asi něco mají. Já tam nebudu chodit. A tady už hřích začíná tu svoji práci, to oklamávání a můžeme se zatvrdit. Víte, jako pastor jsem to zažil. Navštěvuju lidi, kteří přestali chodit a někteří mi říkají, víš, mě tam někdo něco řekl, mě tam lidi nemají rádi, oni se tam na mě takhle dívají. A já kroutím hlavou vždycky. A říkám, tak a chodíme do církve jenom proto, aby nás všichni povzbudili, aby nás obdivovali, aby jsme byli v centru pozornosti. A tady opravdu si myslím, že někdy lidé nerozumí životu církve. Pane Ježíš říká, že jsme jeho ovce. On říká, mé ovce slyší můj hlas, já je znám, jdou za mnou a já jim dávám život věčný. Víte, když se budeme dívat na život ovcí, tak tyto ovečky jsou rádi pospolu ve stádu, když se blíží někde vlk, oni to vycítí, semknou se k sobě. Když se někdy blíží nepřítel k církevnímu společenství, tak nevždycky se tyto ovečky semknou k sobě. Někdy se začnou tříštit a řešit, jak by měli vést ty boje a s kým by měli vést ty boje a jestli to vůbec je nepřítel. A tohle znovu nás něco učí. Tady ten obraz toho, kdy pán Ježíš nás přirovnal k těm ovečkám, které slyší jeho hlas. A můžeme pokračovat dál. Mohli bychom se dívat na to, že pán Bůh má určité nástroje pro nás duchovní růst. Jeden z nich opravdu je ten zájem a péče jeden o druhého. My každý jsme jiní a možná ne vždy si všichni spolu rozumíme, ale o to více nás to nutí tak nějak se pokořit a naslouchat, učit se od druhých a možná zjistit, jestli já jim nemůžu být nějakou pomocí a někdy oni budou pomocí pro mě a požehnáním. Ahoj, zdravím tě. Šikovný kluk. Jsi mě přišel povzbudit určitě, že jo? No to bylo velmi milé. Tak. To je pěkné od vás, že pošlete i děti někdy ke mně. Člověk se cítí hned tak mlaději. Takže pojďme se učit posilovat své vlastní srdce a své ruce, svůj duchovní život. Když se tohle naučíme, tak můžeme něco přijmout od pána, co můžeme předat druhým. Když se tohle nenaučíme, tak budeme přicházet proto, aby někdo nám to dal. A já mám takový sen jeden. Já sním o tom, že přijdu někdy do sboru, může být náš, budu rád, když to bude náš, ale může to být jakýkoliv jiný sbor, kde uvidím 100% hořící, zapalené, vroucí křesťany, kteří přišli, aby požehnali a posilnili druhé. Když se toto stane, tak ten oheň se ještě více znásobí. Protože lidi budou přilívat do toho ohně a lidi budou hořet, budou horlit pro pána a budou opravdu toužit jeho následovat, jemu sloužit. Židům 12.12. Posilněte proto své zemdlené ruce i klesající kolena. Tady je řečeno, že to máš udělat ty. Proto vy posilněte. Takže je možné nějak v pánu najít sílu k obnově a k občerstvení. On je Bohem, který občerstvuje, posiluje a dává novou sílu. Jakub 5.8. I vy tedy trpělivě čekejte. Posilněte svá srdce, vždyť příchod páně je blízko. Vidíte očekávání, trpělivost, výhled na to, že pán znovu přijde, ale také posilněte svá srdce. My se tohle potřebujeme naučit. My potřebujeme umět trávit čas před pánem v modlitbách u jeho slova, aby jsme mohli být posilněni. Víte, znovu ta konzumní doba nás učí, že když se něco povede, když něco prožijí, když mě někdo pozbudí, tak já se cítím dobře. Takhle mají žít křesťané? Já si úplně nejsem jistý. Já si myslím, že naše jistota je v Kristu. Naše radost je v Kristu. Není to z toho, jestli se něco povede. Víte, určitě je to radost, když pán Bůh požehná a vidíme uzdravené lidi a obrácené lidi, pak se radujeme spolu s nimi, protože Bible říká, že i v nebi je radost, když se lidi obrací. Ale my můžeme tuto jistotu mít v něm na každý den. I když slunce nevyjde a bude pršet, i když dostaneme špatnou zprávu, tak my můžeme vědět, že patříme králi, králu, pánu, pánu. Víte, někdy lidé přijdou od lékaře a říkají špatné zprávy. Ale takoví ti duchovně zkušení a zralí, oni to řeknou jinak. Oni řeknou, pan doktor říkal, jakoby to je to vedlejší, ale pán je se mnou. On mě neopustil. On mi pomůže projít tím, co mi pan doktor říkal. A to, když slyším, tak si říkám, ohoho, jak dobře to zní. Někdy lidé přiběhnou a řeknou, modlete se za mě, doktor říkal. A to zní tak plné strachu a obav, že? Ale my potřebujeme, co jsem tady četl před chvíli, posilnit své vlastní srdce v Kristu, v něm, tou přítomností Ducha Svatého a moci Božího slova. Chci vás inspirovat ještě k jedné oblasti v životě sboru, a to je vzájemná důvěra. Jestli ďábel někde bude útočit v oblasti vztahu, tak to bude důvěra. Bude jí chtít narušit. Důvěra. Opravdu toto je něco, co v životě církve je často narušováno. Pavel říká v 2. Korintským 7.4. Mám ve vás pevnou důvěru. Jsem na vás opravdu hrdý. Potěšili jste mě a naplnili nesmírnou radostí uprostřed všeho našeho soužení. Víte, zní to tak pěkně tenhle verš. Apoštol Pavel Korinťanům, s kterými byly jenom problémy, kdy je musel často napomínat, proč máte různice, proč se hádáte, kdo ke komu patří, proč trpíte hříšníky mezi sebou, proč, když máte památku páně, se opijete. To jsou takové vážné věci, že? A Pavel je napomíná a stále si říkal, oni jsou jak malé děti, já musím stále na ně dohlížet. A najednou v tom 2. listě Korintským jim píše, mám ve vás pevnou důvěru. Víte, mě to oslovuje. Lidi, kteří potřebovali jeho péči, jeho vedení, jeho vyučování, jeho napomínání, tak jim najednou píše, já mám ve vás důvěru. Mě to připomíná Krista, který 3 roky se věnoval Petrovi. A on mu říká, tě nikdy nezapřu. I kdyby všichni, tak já ne. A pak ho zapřel. A pak, když pán stal z hrobu a přichází za Petrem, Petr se necítil moc pohodlně, protože věděl, co udělal. Ale víte, co říká Ježíš? Miluješ mě? On se ptá, máš ty mě rád? Já neřeším to, co jsi provedl. Mě zajímá tento stav teď, v současnosti. A muselo to být nesmírně těžké pro Petra. Ale on mu říká, ano, pane. Protože my víme, že hořce plakal. My víme, že on si prožil tu svoji krizi, toho zklamání v sobě samém. A vyznává mu lásku. A víte, co udělal Ježíš? Ježíš mu vyjádřil důvěru. A říká, Petře, našel jsem tě po svém vzkříšení. Chtěl jsem si s tebou popovídat. A on se necítil dobře. Říká, proč jsi mě našel? Já jsem tě zapřel, pane. A říká, mám jednu otázku, na kterou stále hledám odpověď. Jestli mě máš rád. Toto je vyjádření důvěry. Když někoho zklamete a pořádně ho zklamete a ten člověk zazvoní na váš zvonek a bude mít úsměv na tváři a bude přivětivý vůči vám a vyjádří vám pozitivní emoce, tak vy se budete stydět. A řeknete, on by mě měl odsoudit. A on to neudělal. A tohle jsou příklady toho, jak vám chci ukázat, že my potřebujeme v tom našem společenství budovat vzájemnou důvěru. Jestliže ti někdo něco udělal, někdo prostě není tvůj typ, tak to ještě vůbec nic neznamená. Pozbuď ho něčím, navštív ho, zavolej mu, pošli mu SMSku, popřej mu k narozeninám, udělej něco vůči němu, co ho potěší. A dej mu najevo, já mám důvěru v tebe. Víte, kolik jsem slyšel příběhů lidí, kteří se setkali s Bohem, opravdu procházeli životní krizi, slyšeli evangelium, oni zareagovali. Oni nějakým způsobem, zrovna včera jsem slyšel jeden příběh, kdy otec se modlil za svého syna. On začal v tom období dospívání, začal chodit do sboru, předtím nechtěl, nebo nějak ani maminka ho k tomu nevedla, tam bylo nějaké těžkosti v manželství. A když začal v tom dospívání chodit do sboru, začal chodit na mládež, všechno bylo skvělé, celá rodina se radovala, tak on měl jednou autonehodu v práci a prostě skončil s rukou v sádře. A když přišel s tou rukou v sádře na mládež, tak mu někteří řekli, ty neposloucháš Boha, to je trest od Boha. A on od té doby už nechodí. On dneska má už k 50. Já sleduju život tohoto muže. Je rozvedený. Má děti, které vychovávají různě s tou bývalou ženou. A do dneška se nevrátil do církve. Víte, jedna věta. ho zavřela v té touze následovat Krista. Ta zlomená ruka je trest od Boha za to, že ještě nejsi dobrý křesťan. Za to, že jsi někde, já nevím, co mu tehdy vyčetli. A takových příběhů bych vám mohl říkat desítky dalších. A teď je otázka, chceme slyšet další příběhy, které se stanou tohoto typu? A nebo je slyšet nechceme? Chceme slyšet vítězství a výhry a budeme oporou a pomocí těmto, kteří jdou a bojují. A já vás k tomu chci pozbudit, abyste příště těm lidem řekli, zlomená ruka, Bůh tě chránil. Abyste viděli úplně jiný pohled na tu věc a řekli, to je úžasné, že jsi tady s tou zlomenou rukou. Dívej, jsi mohl dopadnout úplně jinak. Bůh tě chránil. Ruka se uzdraví a všechno bude dobré. My můžeme přepnout ten program, který někde v nás je. A je sobecký. Je takový odsuzující někdy. Protože máme tu svoji starou přirozenost. Chci vám teď ukázat vztah Jonatána s Davidem. Chci, abyste si všimli věci, kterých si běžně nevšímáme, ale potřebujeme vidět. První list Samuelové knihy 23:15. Já se podívám trošku do více překladu. Tady v ekumenickém překladu čteme od 15. verši. Takže první kniha Samuelova 23:15. David viděl, že Saul vytáhl, aby mu ukládal o život i ukryl se v poušti Zifu v Choreši. Jonatán, syn Saulův, se vypravil a šel za Davidem do Choreše. Ve jménu Božím mu dodal odvahy. Řekl mu, neboj se, ruka mého otce Saula tě nenajde. Ty budeš královat nad Izraelem a já budu druhý po tobě. Také můj otec Saul to ví. Oba uzavřeli před Hospodinem smlouvu, David zůstal v Choreši a Jonatán se odebral ke svému domu. Tady je nádherné vyznání v 16. verši. Jonatán hledá Saule v nějaké poušti v Choreši. Přichází k němu a ve jménu Boží mu dodává odvahy. On ho přišel pozbudit. Jonatán přichází pozbudit Davida. My bychom automaticky počítali, aha, David pozbuzoval všechny kolem sebe. On byl ten udatný bojovník. On vítězil v těch bitvách. On pozbudil celý národ, když porazil Goliáše. Ale najednou, co to tady čteme? Jonatán, syn Saulův, se rozhodl, že půjde pozbudit Davida. A když se díváme do jiných překladů, třeba český studijní překlad, tak tam čteme, že Jonatán přišel, aby posilnil jeho ruku v Bohu. A Bible 21 nám říká, a pomohl mu najít sílu v Bohu. Mně se líbí všechny ty překlady. Ať už dodat odvahy, najít sílu, anebo posilnit ruce Davida. Vidíte tu změnu programu? Není to David, kdo povzbuzuje Jonatána. Je to Jonatán, kdo povzbuzuje Davida. A co z toho plyne? Někdy i velcí boží mužové potřebují povzbuzení. Někdy i ti, kteří vítězně vyhrávají svoje bitvy, potřebují povzbuzení. Kdo je povzbudí? Hledáme Jonatány. Tyhle potřebujeme v našich zborech. A víte, já si to můžu dovolit jako pastor vám říct, někdy vaši vedoucí potřebují vaše povzbuzení. Když se vám to nebude líbit, tak já odjedu. Ale zkuste to někdy udělat. Zkuste těm, kteří dneska jsou s dětmi, zkuste je pozbudit a ocenit. Řekněte, to bylo úžasné, že jste byli dneska s dětmi. Mně se to líbilo, jak ta sestra se modlila, ať Bůh si ji použije, ať je tím božím nástrojem. Zkuste dneska vy, rodiče a jiné rodiče, říct, ať si tím nástrojem, nejenom dnes, ale i příště, ať Bůh ti žehná v té službě. A další, kteří mezi vámi dělají cokoliv, pozbuzujte je a buďte jim oporou. Co nás tenhle příběh učí, příběh Jonatána s Davidem? Mám tady pár myšlenek. Každý potřebuje v životě pozbuzení. Víte, můžeme se tvářit, jako že ho nepotřebujeme. Mě život naučil, že v celku Pro mě to nehraje velkou roli, jestli přichází těžké zprávy nebo dobré zprávy, jestli se na mě lidi usmívají nebo neusmívají. Já vím, co já mám dělat. Ale určitě je to příjemnější, když jsem ve společenství lidí, kteří mě neuráží, kteří na mě nehledají jenom chyby, ale kteří umí uvidět i ty pozitiva a můžou nějakým způsobem mě třeba napomenout, ale přitom také pozbudit. Je to příjemnější. Je to něco, co nás buduje a daleko více tím rosteme. Potřebuje to každý. To je to, co si musíme uvědomit. Víte, někdy děti čekají, že rodiče tu jsou jako zdroj inspirace, povzbuzení a péče. Ale když ty děti někdy přinesou nějaký výrobek ze školy nebo z družiny a řeknou, maminko, máš svátek, tady je nějaké malované srdíčko, ta mamka pustí slzy. Když jí přinesou kytičky natrhané někde na narozeniny a maminko, tě mám ráda, tatínku, tebe taky, a až budu velký, dneska tady máš malé autíčko ode mě, až budu velký, koupím ti velké autíčko, tak ten tatínek pustí taky slzy. Protože najednou si uvědomí, to moje dítě, které celý život pozbuzuje, mě taky umí pozbudit. Ha? To je to, co potřebujeme všichni. To potřebuješ ty a já. A když to budeme mít mezi sebou, život bude lehčí. Následování Krista bude veselější. Budeš chodit s radostí v neděli ráno do sboru. Přeřekneš, můžu já pozbudit druhé a oni pozbudí mě. A to je skvělé, když tohle potom najdou noví lidé ve sboru. Takže každý z nás to potřebuje. Potřebují to velcí boží mužové, potřeboval to David. Já znám bratra Hrudka, jsem znal jako toho, kdo taky se neurazil, když jste ho chtěli pozbudit. Když jste mu řekli, že měl dobré slovo, nebo proroctví, nebo poselství, nebo vám nějak pomohl radou, a pak jste to ocenili, tak on byl velmi spokojen. On vůbec se tomu nebránil. A mohli bychom najít další a další hrdiny víry, kteří přijímali pozbuzení a útěchu a byli za to vděční. Mohli bychom mluvit dokonce o Jan Husovi, který potřeboval kolem sebe lidi, kteří ho pozbuzovali. A mnozí další. Já bych tady se nechtěl teď rozvádět dál, ale pojďme k takové druhé oblasti. Takže ta první je, že každý, i vedoucí, to potřebují. Ta druhá je, že by to mělo být naše rozhodnutí. Vědomá snaha. Něco, co chceme udělat. Nečekat, až tak nějak to budu cítit. Možná to nebudeš cítit nikdy. Ale rozhodnutí chtít to dělat. Chtít to žít. Já nevím, jak vy, ale já jsem se tolikrát v životě musel rozhodovat pro nějaké věci. Když jsem viděl, že jsem v něčem slabý, že to neumím, že neumím třeba naslouchat někomu, kdo mi chce říct ten svůj životní příběh nebo události, a tak nějak mu skáču do řeči. A tolikrát jsem to pokazil a znovu jsem říkal, pane, pomož mi. Já potřebuji být ticha a opravdu poslouchat a slyšet také, co ty máš k tomu říct. A mnohé jiné oblasti se učím v tom životě církve a věřím, že jsme na tom všichni stejně. Takže to vědomá snaha. My vidíme, že Jonatán, on si to naplánoval. On se rozhodl. Ten text nám říká, že se vypravil a šel za Davidem do Choreše. Víte, jít z nějakého královského paláce někde na poušť, musíte trošku dělat rozhodnutí. To není takové, a dnešní procházka bude na poušť. Já jsem potkal Davida. On věděl, co se děje. Otec můj chce zabít Davida. David utekl na poušť. Je to můj přítel. On potřebuje povzbuzení. On tam někde je na poušti. Já půjdu za ním a posilním jeho ruce. Toto je rozhodnost. Toto je něco, co chtěl udělat vědomně. On do toho vložil svůj čas a svoji energii. A tak tomu stejnému pozbuzuji já tebe. Víte, dneska tak lehce se dá popřát k narozeninám. Lidé si přejou třeba na Facebooku, nebo SMS-kou, e-mailem, čímkoliv. Zavoláš. Je to tak lehké dneska. A stejně to někteří nedělají. Prostě udělejme to. Vyjádřeme to někdy vůči těm druhým. Řeknu vám příběh. My jsme měli ve sboru sestru, kterou pán už povolal domů. Ona už asi 3 roky je to, co odešla k pánu. Měla nějakých 75 nebo 6 let. A to byla vzácná osoba. Ona přišla v nějakých 50 letech, měla nevěřícího muže, měla těžkosti v rodině, setkala se s pánem, obrátila se a začala chodit do sboru. Začala být štědrá, začala nosit domácí výrobky lidem, oni měli doma nějaké hospodářství a tak měla z toho radost, když mohla někomu něco dát, možná i těm sociálně slabým. A ona měla astma, ona měla, já nevím, co všechno za nemoci, často byla v nemocnici, chodili jsme za ní. Ale když jsme ji v neděli viděli, ona si dala židli tam k těm dveřím, my jsme ji nikdy nepověřili nějakou službou vítače nebo něco. Jsme říkali, v tom jejím věku, s tím jejím kašlem. A ona se nás neptala, ona si tam dala židli a každý, kdo vešel, tak viděl její úsměv a cítil její podanou ruku. Víte, nikdo nikdy jí toto neřekl, ať tuhle službu dělá. Ona se proto rozhodla. A víte, když přišli do sboru čtyři kluci, z toho dva, tři byli asi narkomani, přišli poprvé, někdo je pozval. Ona, když je viděla, začala jásat a říkat, tu jste na správném místě. A začala je objímat. Sestra přes 70 let, kluky přes 20. Začala objímat a hledat jim místo, kde by se mohli posadit. My jsme všichni, kteří jsme to viděli, jsme říkali, tohle je příklad pro nás, pro všechny. Víte, někteří lidé, když viděli ty čtyři kluky, nevzhledně oblečené, potetované, tak trošku radši šli dál. Ale ona skočila jim kolem krku a řekla, toto je správné místo pro vás. Tady si sedněte a poslouchejte. A my potřebujeme, aby něco z toho bylo v našich životech. V našich zborech. Víte, písmo nám říká, že někdo má dar pozbuzení, ale na druhé straně Boží slovo nám říká, aby jsme se pozbuzovali jedni druhé. Tato sestra měla dar pozbuzení. Ona nepotřebovala přemýšlet, jaký má dar. Ona to dělala s radostí. Ona těm lidem opravdu nosila dárky a přála na narozeniny a ptala se na všechny děti a vnoučata a chtěla fotky svatby a říká, budu se modlit za ty novomanželé, přineste mi fotku. A prostě dělala věci, které nás ani nenapadnou, protože měla tento dar. Ale to neznamená, že když ten dar nemáš, se nemůžeš na někoho smát. To patří k životu. A tohle bychom měli dělat. Takže druhý bod je vědomé rozhodnutí. Za třetí, pozbuzujme se na cestě za pánem a ne v nějakém lidském úsilí. Vidíme, že Jonatán posilnil jeho ruce v Bohu. On ho pozbuzoval Božím slovem. On mu připomínal to, co mu bylo zaslíbeno Davidovi. A říká mu třeba ve verši 17, neboj se, ruka mého otce Saula tě nenajde. On mu dokonce řekl, ty budeš královat nad Izraelem a já budu druhý po tobě. Možná to druhý po tobě není důležité, to se nestalo. Ale znovu mu potvrzoval Boží zaslíbení. Říká Davide, dneska jsi psanec, utečený na poušť, ale přišel jsem za tebou, abych tě pozbudil. A tady to mohlo skončit. Jo, ty jsi můj přítel, to tak jsem rád, že se mnou cítíš. A řekl, ne, to není o přátelství. To je o tom, že se stane Boží vůle. Bylo ti prorokováno, že budeš králem a ty budeš králem. On mu dával inspiraci k tomu, aby zůstal pevný v tom, co mu bylo zaslíbený. On ho pozbuzoval v Bohu a na té cestě, kde ho pán vedl a kam ho chtěl dostat. A mě toto oslovuje velmi, protože Jonatán i přes ty všechny svoje chyby dokázal být Bohem použit. Bůh si ho tady použil. A tak vidíme, že i David to ocenil, uzavřel s ním nějakou smlouvu. A taky mu zasliboval, ruka mého otce Saula tě nenajde, zůstaneš naživu. To jsou všechno slova pozbuzení a my víme, že se to stalo, že se to naplnilo. A takže připomínejme proroctví druhých těm stejným lidem, aby mohli jít tím směrem v životě. Pokud jsme rozsoudili nějaké proroctví, víme, že je to správné pro tu danou osobu, že Bůh ho chce vést, tak to připomínejme, pozbuzujme je. Řekněme, stane se to. Možná se to nestalo dosud, ale stane se to, protože Pán Bůh je s tebou. Poslední věc. chtějme si také připomínat Boží zaslíbení. To, co nám říká Boží slovo, že Pán přijde, že máme být bdělí a připravení, že máme žít v čistotě a v posvěcení. Dříve, než se modlíme, odpouštějte, co proti druhým máme. Tohle všechno je Boží slovo a my potřebujeme někdy druhé pozbudit i tímhle. Zůstaň věrný, neboj se, modli se, Pán je s tebou. A když lidé klopítnou a padnou, tak jim řekněme, už pro tebe není odpuštění? Spravedlivý, i kdyby sedmkrát za den padl, znovu povstane. Prostě dodej odvahy lidem. Řekni, to, že jsi padl, vůbec nevadí. Víte, včera jsem měl rozhovor s ženou, která se rozvedla. Přestala chodit do sboru. A včera přišla a říká, mám dítě z nového manželství a chci požehnání. A nevím, co mám dělat. A jsem začal být na čem. A říkám, ty ani nevíš, co mluvíš. A ona s takovým strachem. Teď to přijde. A říkám, ty ani nevíš, co mluvíš, protože to, co mluvíš, říká o tom, že jsi na cestě domů. A ona koukala a říká, co? Já chci domů, já do církve, chci chodit do sboru. Říkám, na to se tě neptám. Já ti jenom říkám, že tam někde se něco stalo. Ty to cítíš, že tvoje dítě potřebuje Boží požehnání, že ty potřebuješ domov. Ona, jo, ale já mám strach někde přijít. Neměj strach, jdi mezi Boží lid. Oni tě přijmou. Ona potřebovala jednoduché slova pozbuzení. A koukala na mě a čekala ty slova odsouzení. A jsem říkal, proč? Teď to je dobrá zpráva, i ten marnotratný syn se vrátil domů a otec ho vítal. Takže pojďme udělat oslavu, když takoví lidé přichází a vrací se zpět. Pojďme jim pomoct na té cestě a nezavřít dveře do společenství. To je asi vše, co jsem chtěl. Chtěl jsem vás pozbudit k tomu, abyste se zajímali jeden o druhého. Doba je těžká. Písmo nám říká, že v poslední době vychladne láska mnohých. Když ta láska je, lidé se přirozeně pozbuzují a mají se rádi. Zvou se jeden k druhému na oběd, na kafe. Ale když láska chladne, tak lidé se na sebe mračí. A my musíme změnit program. My musíme se začít usmívat. My musíme pozbudit ty, kteří klopítají. A pamatujte, i vedoucí potřebují pozbuzení. Jo? Oni jsou taky lidi. Bůh vám požehnej. To je vše. Amen.